Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 7. aprīļa sēdi. Godātie deputāti, ja es aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidiju apstiprināto sēdes darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu muitas likums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likuma projekta grozījuma Latvijas okupācijas muzeja likumā otrajam lasējumam līdz 2016. gada 9. maijam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likuma projektu grozījumu krimināla likumā, iekļaujot to Saeimas šā gada 21. aprīļa sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ineses Bērziņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Purvciem ielā 4 Rīgā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, Austrumu maģistrāles posma izbūves nodrošināšanai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 12, atturas 38, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mārtiņu Bondura, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Jura Viļuma, Daiņa Liepiņa iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Kolēģis, kolēģi, vai naudas atmazgāšana var notikt bez valsts amatpersonu tiešas vai netiešas iesaistas? Var. Var notikt. Bet sagiet lūdzu, vai naudas atmazgāšana tik ilgi un tik lielos apmēros var notikt bez valsts amatpersonu tiešas vai netiešas iesaistas? Nē, nevar. Tad, kolēģi, sakiet lūdzu, kādēļ finanšu ministrija, ierosinot bargākus sodus par naudas atmazgāšanu, tos attiecina tikai uz privātpersonām, bet amatpersonām atstāja tikai ordeņus un prēmijas? Es uzskatu, ka iesaistīto amatpersonu sodam par šādu veidu noziegumiem ir jābūt bargākam. Un no iesaistītām amatpersonām ir jānes lielāk atbildīgi nekā privātpersonām. Tādēļ arī ir šie likuma grozījumi, un tādēļ lūgums, kolēģi, šos likuma grozījumus atbalstīt. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt varbūt par anotāciju, par dažām lietām, ko mēs varam redzēt tekstā. Ir korekti norādīts, ka OECD 106. Punktā savā ziņojumā norādīja, ka naudas atmazgāšana ir neatbilstoši sodīta. Bet tas nenozīmē, ka ir problēma ar likumu. Un uzmanīgi lasot tekstu var saprast, ka ir problēma ar soda piemērošanu. Proti, likuma normas paredz bargu atbildību, bet tiesa sodu nepiemēro. Līdz ar to grozot kriminālu likumu, atrisināt problēmu diez vai ir iespējams. Tālāk ir interesanti. Jūs varat redzēt, ka autori norādīja, ka kredita iestāžu likumā ir palielināta atbildība privāta persona, bet nav pietiekamas atbildības amatpersona. Es sapratu, ka ne visi kolēģi strādā ar kriminālu likumu, bet man gribētos tomēr ticēt, ka cilvēki saprot, ka arī amatpersona ir cilvēks. Un ja, piemēram, amatpersona izdarīja kādu noziedzīgu nodarījumu, izvarošanu, naudas atmazgāšanu, zādzību, arī viņu sauc pie kriminālas atbildības. Proti, mums nav tagad tāda situācija, ka amatpersona atbildības nav, bet var sodīt tikai cilvēku, kuram nav attiecīga statusa. Ja amatpersona izdara noziedzīgu nodarījumu, viņu sauc pie atbildības par dienesta stāvokļa, ļaunprātīgu izmantošanu un plus viņa soda par nodarījumu, ko viņa izdarīja. Proti, tas nozīmē, ka gadījumā, ja cilvēks izdara pārkāpumu, viņam piemērojams sods pēc diviem pantiem. Ko piedāvā Bondara kungs un autori? Ierakstīt likumā, ka divi panti vairs nav vajadzīgi. Proti, ja ir speciāla pazīme panta, to izdarīja amatpersona, turpmāk cilvēku sodīsim tikai saskaņā ar vienu pantu. Un te ir liela interesanta lieta, pretrunā. Autors norāda, ka mēs gribam palielināt sodu, bet faktiski piedāvājums ir sodu samazināt. Jo, ja piespries sods par vienu un par otru nodarījumu un saskaitot sodus, sanāk vairāk nekā Bondara kungs piedāvā. Jautājums, kāds ir nolūks? Vai tiešām jums ir zināmas amatpersonas, kas izdarīja attiecīgus nodarījumus, kuram draud atbildība un ir nolūks viņus pasargāt no atbildības? Es ļoti šaubos, ka tā ir. Es lasot anotāciju sapratu, jūs norādīt, ka ir notikušas konsultācijas ar vēlētājiem. Tas ir ļoti labi, bet arī ļoti svarīgi, lai jūs konsultētos ar cilvēkiem, kas strādā ar kriminālu likumu. Mums ir Latvijas universitātes profesori, kas jums var noteikti neatteiks un var sniegt palīdzību saistībā ar attiecīgas normas piemērošanu. Ir ļoti interesants arī piedāvājums, kas man ļoti mulsināja. Mūsu krimināla likuma 88. Primpanta, par kuru jūs nerunājat, bet jūs piedāvājat grozīt, ir paredzēta atbildība par terorizma finansēšanu. Tur nav rakstīts kā amatpersona, un ikvienu cilvēku var saukt pie atbildības. Un par to ir paredzēts sods. Mūža ieslodzījums. Jūs piedāvājat papildināt likumu ar trešo daļu un samazināt sodu līdz 20 gadiem. Jautājums, kāds ir jūsu mērķis? Ja tagad sods mūža ieslodzījums, kāpēc jūs piedāvājat samazināt sodu? Tā nedrīkst darīt, Bondara kungs.
Tad viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas 2 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Intam Dalderim šā gada 31. martā. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņēmis deputāta Inta Daldera iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 31. martā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informēja Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Bērziņas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, cienējamie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 6. aprīļa sēde tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Bērziņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Inesi Bērziņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Ineses Bērziņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, strādējam ar likuma projekta grozījumi likuma par kriminālu likuma spēka stāšanas un piemērošanas kārtību. Likuma projekts paredz papildināt sarakstu, kur iekļautas narkotiskas un psihotropas vielas ar jaunam, kaitīgam vielam. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir veselības ministra Bileviča kunga priekšlikums, kas attiecās uz tādu vielu, kā pirazols 3 karbonil atvasinājumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums paredz papildināt sarakstu ar vēl vienu jaunu vielu pirazola 5 karbonīlu atvasinājumiem. Arī šo priekšlikumu juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešais lasējums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skliņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, uz trešo lasējumu grozījumā par kultūras pieminekļu aizsardzību ir iesniegti divi priekšlikumi. Abi priekšlikumi ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir, kad papildināts ir 18.3. daļa ar vārdiem izvešanai, ar tādu vārdu kopu vai pagaidu izvešanai. Lūdzu, neiebilst šim priekšlikumam.
Deputāti atbalsta.
Un otrs priekšlikums arī ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir līdzīgs pirmajam priekšlikumam atkal priešlaicīgi izvešanu ar vārdiem vai pagaidu izvešanu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt galīgā lasījumā šo likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu. Likumprojekta grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma jūras kodeksā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam no grozījumiem jūras kodeksā, esam otrajā lasījumā, esam komisijā saņēmuši vienu priešlikumu. Priešlikums ir no Saeimas juridiskā biroja, kas aizstāja vārdus laikrakstā Latvijas vēstnesis ar oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, un šie vārdi tiek aizstāti visā likumprojekta tekstā. Šo priešlikumu mēs komisijā esam izdiskutējuši, apsprieduši un vienojušies par to, ka mēs viņu atbalstam. Līdz ar to es aicinu arī atbalstīt jūs.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jūras kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, kolēģi, konstruktīvs priekšlikums gaidīsim līdz 12. aprīlim.
Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 12. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Ļoti cienījamā priekšsēdētāja kundze, kolēģi, skatam likumprojektu, kurš sākotnēji paredzēja tad zemesargiem iespēju uz laiku aizvietot Nacionālo bruņoto spēku profesionālo dienestu karavīrus. Un tad ir saņemti kopumā 13 priekšlikumi, un pirmais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Par valsts interešu konflikta novēršanu. Jā, tātad pirmais priekšlikums deputāta atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskajā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts arī.
Deputāti piekrīt.
Tad 4. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru tātad tiek saistīts ar maksāt nespējas administratoriem, kuri vienlaicīgi ir arī advokāti. Tātad ar šo priekšlikumu tiek likumā iekļauts veids, kas izkristalizējās no satversmes tiesas sprieduma. Tātad veids, kura informācija ir jāsniedz šiem te maksāt nespējas administratoriem, kas ir advokāti un kādu nav. Tātad šeit ir paredzēta tieši kārtība. Un tātad atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 14. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts muitas likums, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātie kolēģi! Pašais spēkā esošais muitas likums ir pieņemts 1997. Gadā, balstoties uz 92. Gada Eiropas padomes regulu, kas nosaka kārtību kopienas muitas kodeksam. 2004. Gadā jau daudz normatīvi akti mainījās muitas jomas lauciņā, jo Latvija iestājās Eiropas Savienībā, bet pavisam būtiski grozījumi ir līdz ar 2013. Gada 9. Oktobra pieņemto jauno Eiropas Savienības muitas kodeksu, kurš faktiski stājas spēkā ar šī gada 1. Maiju. Un līdz ar to tāpēc daudzas likuma normas, kurš ir pieņemts, kā es jau teicu, 97. Gadā ir būtiski novecojušas un izdarīt kādas korekcijas, ir neliederīgi, ir izstrādāts jauns muitas likums, kur ņemti visi šie apstākļi vērā. Varbūt gan ilgstoši ir bijis šis saskaņošanas process arī ar nozares pārstāvjiem, lai tas iegūtu tādu formu, kuru varētu skatīt Saeimas plenāras sēdē, un par to mēs komisijā arī daudz diskutējām, jo sagatavotajā likuma projektā, kas nāk no ministru kabineta, un no turienes ir vien iznācis 24. Martā, ir norādīts, ka lūgums pieņemt steidzamības kārtā, lai likums stājas spēkā tādī pašā laikā, kad regula tas ir 1. Maijā. Nu, komisijā mēs par šo diskutējām un nospriedām, ka tā nav tāda cienīga kārtība pieņemt jaunu likumu divos lasījumos un arī kopā ar nozares pārstāvjiem un konkrēti ar Latvijas tranzīta biznesa asociācijas pārstāvjiem mēs arī vienojāmies, nonācām pie kopsaucēja, kad pieņemam tomēr trijos lasījumos tā, lai 20. Maijā būtu trešā lasījuma, ja galīgā lasījumā šī likuma pieņemšana, attiecīgi jūnija pirmajās dienās arī likums stātos spēkā. Tā kā šī vienošanās ir panākta, tad arī komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta muitas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Likuma projekts, tad par 86 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 18. aprīlis.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 18. aprīlim. Godātie kolēģi, deputāti Gaidis Berziņš, Imants Parādnieks, Romāns Naudiņš, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu statusa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu statusa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 24 atturas 1 darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu, pirmais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, šis likumprojekts ir vienā paketē ar iepriekš jau apstiprināto pirmā lasījumā jauno muitas likumu, tā kā tur būs korekcijas, tad arī nepieciešams salāgot to ar likumu par valsts ieņēmumu dienestu, kur ir divi nelieli labojumi. Komisijas vārdā arī aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tieši tāpat kā jaunajam muitas likumu, arī šim priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 18. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. aprīlim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā 34 deputāti iesniegts lēmumu projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valstu institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Iesniedzēju vārdā vārds deputātam Ringoldam Balodim. Piec.
Tā, es varu lūgt papildus laiku uzreiz?
Divas minūtes. Tātad kopā 7 minūtes.
Paldies. Godātie kolēģi, parlamentāras izmeklēšanas komisijas izveidošana Latvijā ir viens no retajiem, patiesībā vienīgais instruments Saeimas mazākumam ietekmēt parlamenta, valdības un tātad visas valsts virzību. Pieprasījuma komisija ir pozīcijas rokās, uz deputātu jautājumiem ministru un premjeras bieži vien pat neierodas atbildēt un vien iesmēja par kārtējiem jautājumiem. Likumprojekta iesniegšana parlamenta izskatīšanai praktiski vienmēr beidzas ar noraidītiem opozīcijas priekšlikumiem. Būtībā konstruktīvs opozīcijas darbs ir neiespējams Latvijas parlamentā. Tas Latvijas situāciju padara unikālu un izraisa blakus parādības, kas neskaitējums valstī. Piemēram, politiskais kartelisms un lobisms ir tieši seks šim procesam. Komisijas nosaukums ir pagaršs, taču ieturēts Latvijas parlamentārās prakses stilā. Kad darbības virsuzdevums, uzdevums un pilnvarojums ir ietverts vienā milzu teikumā. Tāpēc daļa kolēģis, liekot lielas cerības uz šo izmeklēšanu, to rosina dēvēt par valsts izzakšanas izmeklēšanas komisiju. Es kā idejas iniciātors drīzā komisijas aicinātā versijā nosaukt pēc pirmajiem trim galvenajiem virzieniem, tad tā būtu parlamentārās izmeklēšanas komisija, korupcijas lobēšanas un organizētās noziedzības lietās. Komisija radusies parlamentārās cīņas rezultātā, un tās izveidošana ir skaidrs apliecinājums Saeimas ārkārtīgi vājajai parlamentārai kontrolē, ko patstāvīgās komisijas veids par tiesību sargājušām iestādēm. Kolēģi, es domāju, nevienam no mums nav šaubu, ka parlamentārās izmeklēšanas ir politisks un visai ekskluzīvs patiesības noskaidrošanas instruments. Normāla izmeklēšana ir tiesību sargājušo iestāžu pienākums, bet parlamentārās izmeklēšanas komisijām ir jāizmeklē, kāpēc neveicas izmeklētājiem. Teiksim, iemesls ir slikti likumi iepiemērošana vai ļaunprātīgi piemērotāji. Parlamentārā izmeklēšana ir politiska pārbauda izpildvarai. Kāpēc pie mums valdības vīri un sievas bieži netiek galā ar saviem darbiem? Likumi taču mums ir tik daudz, pat daudz par daudz, un būtībā tie lielākoties nemaz nav slikti. Nu, neņemsim par piemēru ministrus, kas parlamentu vairākumu gribas kalpu būtībā ir. Lai cik kritisks ir arī politiķis pirms ministrēšanas, un lai ko viņš nedomāt par resoru, par tajā strādājošo kapacitāti, tajā brīdī, kad viņš kļūs par iestādes politisko vadītāju ministru, viņš kļūs būtībā par savu resoru ķīlnieku. Ministrs nevilšus ir spiests aizsargāt sistēmu, ko pats varbūt sirdziļumos dziļi nosod. Taču, lai spētu turpināt savu darbu un censtos pildīt vēlētājiem dotos solījumus, viņam var nāties sava vadītā resors šmucis kaut kā risināt zem deķa un pat paslaucīt zem kājaslauģi, lai neizsauktu sev uguni plašsaziņas līdzekļos un tautā. Procesi, kas notiek valsts pārvaldē, ir biezā miglā tīti, necaurspīdīgi, un bieži ministra izmisīgie mēģinājumi panākt risinājumu drīzāk, atgādina animācijas filmas Ezītes miglā galvenā varoņa Ezīša drosmīgo mēģinājumu paskatīties, kā izskatās migla no iekšpuses. Ezītes ministrs spies skumi vēlāk secināt, es esmu upē, lai upe pati mani nes un straubiņu reiznes. Beidz tas vien reizīš uhu, kas atbalstojas tai pašā miglā. Ne reforma, ne labas pārvaldības, atkal vien kārtējies čiks. Ja ministrs tomēr uzsāk izmisīgu cīņu ar sistēmu, viņš riskē sekot veselības ministra Audera, izglītības un zinātnes ministra Čīļa vai Seilas takām. Tad uz situāciju, ka tevi vaino visās resoru nelaimēs un no tevis novēršas pats savējie. Tas, ko var novērāt šobrīd, ir tūšim procesam ar ezīt. Iekšlietu, tieslietu un finanšu ministru vadītājiem ir risks peldēt pa straumu, ja viņi jau peld pa šo straumu. Maksāt nespējas administrātors seriāls jau ir entā sezonā. Tas pārspēja noteikti hamelonu rotaļas varētu. 6-8 gadus, varbūt vairāk, es neatceros. Skandāla virkni, kas iesākās ar kārtības policijas šefu Feirbādenu kukuļdošanas skandālu, turpinās ar uz robežas aizturētiem negodīgiem robežsargiem, kas transportē zaktas mašīnas. Valsts ieņēmuma dienesta vadība atzīst, ka 3 gadu laikā noziegumos ir pieķerti 32 darbinieki. Un sāk jau ministrs uzdevumā stādīt melnos sarakstus. Es gan neņemos spriest, ko ar šiem cilvēkiem darīs. Šaus uz vietas vai deportēs? Nā, plašaziņas līdzekļos ir divas versijas. Vai nu rotēs no vīta, jautājums, kur iestādi ņem šos melnos sarakstu neliešus? Vai otru reorganizēs finanšu policiju un muitas pārvaldi izveidojot nodokļu policiju? Es gan nezinu, ko tas maina, 2 plus 2 ir 4 un kā tas izskatīsies ar 3 plus 1, tāpat jau 4 sanāk galā. Pie visa tā korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir iekšēji strīdi novaināts. Un premjerministrs Māris Kučinskis visu to redz un zina, citēšu vien viņa izteikumu. Runa šajā situācijā nav vairs par ēnu ekonomiku, bet gan par organizētu noziedzību, kas ir kļuvusi tik apjomīga, ka te vairs nav runas par atsevišķiem gadījumiem. Tajā iesaistījušies cilvēki, kuriem situācija jāuzrauga. Ko dar parlaments? Jūs domājat, ka viņi skatās šādā vīzi savā sēdēs? Nē. Pret opozīcijas ierosinājumu pievērsties ļoti rūpīgāk šiem te procesiem ir smaids un kolektīvs koalīcijas deputātu balsojums. Pagaidiet, kolēģi, par ko tad sanāk uztraukums ir liekas parlamentārai kontrolē par procesiem nevajadzētu būt? Runa ir par pastiprinātu parlamentāru kontroli. Pašreizajā brīdī ir milzīgas naudas summas aizritais valsts, tā sacīt, kases. Ja mēs paskatāmies Eiropas padomes pētījumu, Latvija gada zaudē 13% no IKP, ārvalstu investoru padomu savukārt norāda uz lielām naudas summām, kas aizplūst maksāt nespējas administrātoru kabatās. Runa ir par to, ka, teiksim, korupcijas novēršanas apakškomisija rīko 16 sēdes gadā. Taipat laikā pat sporta apakškomisija ir sanākusi 33 sēdēm. Normāls darbs nenori. Lai labot šo situāciju, ir nepieciešams izveidot parlamentāro komisiju, un ir jiem tāds teiciens, jābeidz uzkop māju, kad mājas jumts ir liesmās, un lai mums netraucē strādāt, ja paši to negrib. Paldies!
Paldies, uzsākām debates vārds deputāte Ingai Bitei.
Vadātie kolēģi, amatpersonas, kuras ar savu personisko mantu vai brīvību ir atbildējušas par savām darbībām valsts amatpersonas statusā, tiemžēl ir viegli saskaitāmas. Turklāt arī tās, kuras tiešām ir sodītas, neredz sodu saņēmušas par formāliem citiem pārkāpumiem, jo lielās lietas nav bijis vai nu iespējas, vai varbūt vēlēšanās pierādīt. Vērtējot un skatoties uz norisēm sabiedrībā un valsts pārvaldē, diemžēl nekas neliecina, ka gaidām jau kādu uzlabojumi. Jau 2014. Gadā Tāls Putniņš un Ernests Sauka pētījumā konstatēja, ka salīdzinot ar kaimiņu valstīm, Latvijas ēnu ekonomikas apjoms pārsniedz kaimiņu valstu apjomu par aptuveni 8% vai 9% no iekšzemes koprodukta. Salīdzinot šajā pašā pētījumā, viņa raksta, ka salīdzinot ar uzņēmumiem Igaunijā un Lietuvā, Latvijas uzņēmumi ir neapmierinātāk ar nodokļu politiku un valsts atbalstu uzņēmējiem, un neapmierinātība ir tieši galvenais rosinātājs uzņēmumiem iesaistīties ēnu ekonomikā, un tādēļ atšķirība starp Latviju un kaimiņu valstīm tiek skaidrota tieši ar šo situāciju. Diemžēl tā vietā, lai reāli cīnītos ar ēnu ekonomiku, mēs priecājamies par tās īpatsvaru samazinājumu par tiešanas koproduktu. Tomēr izliekamies akli un kurli pret faktu, ka apjoms absolūtajos skaitļos turpina augt. 2013. Gadā nesamaksāto nodokļu apjoms no ēnu ekonomikas ir aptuveni 1,6 miljardi eiro. Un tas nav gājis mazumā. Ar šo naudu pietika gan skolotājiem, gan mediķiem, gan policistiem, taču tā vietā, lai to reāli iekasētu, valdība domā, kā palielināt nodokļus tiem iedzīvotājiem, kur nodokļus jau maksā. 2015. Gadā SKDS savā pētījumā konstatēja, ka tikai 13% iedzīvotāji uzskata, ka iekasētie nodokļi tiek izlietoti pareizi. Tikai 20% uzskata, ka nodokļu sistēma ir godīga, un tāpēc nav jābrīnās, ka veseli 45% Latvijas iedzīvotāji atbalsta daļai nodokļu nemaksāšanu, tostarp atspļaukšņu algu saņemšanu. Tā domā 50% privātajā sektorā, un kolēģi lūdzu pievērsiet uzmanību, 43% publiskajā sektorā strādājošo. Gandrīz neviens Latvijas iedzīvotājs netic, ka valsts viņam vecumdienās spēs nodrošināt pietiekam lielu pensiju. Korupcija, noziedzība un kontrabanda ir vēzis Latvijas organismā. Taču tā vietā, lai noteikti precīzi diagnozi un tai atbilstošu ārstēšanu, mēs turpinām dzert klepus tējus un brīnīties, ka vēža simptomi ne tikai nemazinās, bet turpiniet plašumā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas rokās nebūs skalpeļi šī vēža izoperēšanai. Tomēr parlamentārā izmeklēšana ir iespēja sniegt sabiedrībai informāciju par ļaunās slimības apmēriem un lokalizāciju, lai pie varas esošie ķirurgi beidzot vainu atkāptos no amata vai sāktu meklēt sen pazaudētos skalpeļus. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34 deputātu iesniegto lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu un finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts, parlamentārās izmeklēšanas komisija ir izveidota. Lai atbilstoši parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumam varētu noteikt komisijas sastāvu, tūlīt pēc saimas sēdes beigām tiek sasaukta frakcija padomes un prezidija kopīga sēde, kura lems par to, kāda ir pārstāvniecība komisijā un noteiks termiņu, cik ilgā laikā ir izvirzāmi komisijas locekļu kandidāti, lai saima tālāk varētu pieņemt lēmumu par komisijas sastāvu un komisija varētu uzsākt savu darbu. Godātie kolēģi, 47 deputāti lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā saimas lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšana sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbības laika noteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Tātad pret pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, labrīt, cienījumie kolēģi! Es saprotu, ka Saeima ar balsu vairākumu var pieņemt dažādus lēmumus. Jautājums ir par to, vai vairākuma pieņemtais lēmums nav vairākuma pieņemt izstrādātajā lēmuma projektā nav iestrādāta ņirgāšanās par parlamenta darba metodēm. Ja katrs normāli saprātīgi domājošs cilvēks zin, ka korupcijas, lobēšanas un visas ar to saistītās problēmas valsts budžeta ieņēmumos ir pastāvējušas gadu desmitu, vismaz, tad plānojot ka 6 mēneši ir pietiekami saprātīgs laiks, lai nosauktu gan konkrētās amatpersonas, kas to sekmējušas, gan arī paredzētu, ko uzlabot likumos, lai šo situāciju pilnveidotu, uzlabotu cīņu pret šādu sistēmu. Es domāju, ka šeit vairākums grib vienkārši pasmieties par to, ko nozīmē parlamentārā kontrole. 6 mēneši, cienījamie kolēģi, kad jums visiem vēl ir vasarā atvaļinājuma laiks, brīvais laiks, ir nereāls termiņš, tāpēc es piedāvātu tomēr padomāt ar saprātu pieiet šim jautājumam un domāt par to, kas ir vajadzīgs parlamentārās izmeklēšanas komisijai, nevis ar balsu vairākumu noliegt tās darbību, nevis pēc būtības, bet formāli. Paldies.
Balūžkungs, vai jūs runāsiet par? Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi, vēlreiz. Man gan daži mēģināja prasīt, vai tiešām es gribu runāt par šiem 6 mēnešiem, nu, bet, protams, teiksim, domājot par šiem termiņiem, kādi varētu būt parlamentāram izmeklēšanas komisijām, es izanalizēju visu praksi, protams, aplūko normatīvos aktus un neredzēju nevienā vietā, kurā būtu teikts, ka nevarētu šī komisija izvēlēties jebkādu darbības termiņu. Protams, nekur arī nav teikts, ka parlaments nevarētu balsot par 6 mēnešiem kā šobrīd un samazinātu šo te 30 mēnešu darbības termiņu. Protams, mēs šajā gadījumā saprotam, ka tas ir bailes, un es domāju, katram no jums, kas balso par, un es aicinu balsot par šiem 6 mēnešiem, jo tās bailes no korupcijas apkarošanas, no tā, ka varēs atklāt noziegumus jūsos, ir liels, un es domāju, ka šīs bailes ir kaut kā jāpārveido, un tas ir balsojums. Tā kā balsojot drošis par šiem 6 mēnešiem, un domājiet, kā novērs nākamo parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kas taps pēc tam, pēc šiem 6 mēnešiem, un atkal noteikti mums vajadzētu balsot arī tad par 6 mēnešiem. Jo, redziet, situācija kāda, es te nedaudz teoriju pacitēšu, ko es varu darīt, saistībā ar parlamentārām izmeklēšanas komisijām. Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijā pasaulē tiek veidots ad hoc kārtībā ārkārtējos gadījumos, pirmkārt, kad plaša sabiedrība ir aizskarta un valdība nespēja panākt saprotamu un skaidru risinājumu, tas ir šobrīd, un, protams, tādai komisijai nevajadzētu būt, kas kaut kādu risinājumu panāk, tā kā balsojiet par 6 mēnešiem. Un otrkārt, pastāv iespējamība, ka politiķi un amatpersonas ir paveikuši smagu noziegumu, ko nav pa spēkam atklāt tiesības sargājušām iestādēm spēcīgi politisku lobismu dēļ. Es domāju, protams, 6 mēneši citādi paņems vēl un atklās. Nu, ko tu jūs domājat? Nu, 6 mēnešos vēl vasaru pavīd. Ar prieku es lūkšu jūs atbalstīt, nekādā gadījumā neļaujot šādām izmeklēšanas komisijām darboties. Slēpsim savus noziegumus, nodarījumus un savus cilvēkus, kas strādā sistēmā. Lūdzu, 6 mēneši.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot 47 saimes deputāti iesniegto lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ieteikumus nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu ieslietu finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā, darbības laika noteikšana. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 34 atturs nav. Darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā 2. Lasējumam līdz 2016. gada 9. maijam. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Godātie kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisija saņēmusi vēstuli no kultūras ministres ar lūgumu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2. Lasījumam likuma projektam grozījumi Latvijas okupācijas muzeja likumā, un visi komisijas pārstāvi vienbalsīgi atbalstīja to, ka lūgums arī deputātam atbalstīja. Paldies.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likuma projekta grozījuma Latvijas okupācijas muzeja likumā otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 9. Maijam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Gaida Bērziņa, Imanta Parādnieka, Romāna Naudiņa, Raivi Dzintara, Jāņa Dombravas iesniegto likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Ministra kabineta noteikuma numurs 733. Pirmajā pielikumā ir noteikts amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajām valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei konkrētām profesijām. Tā skaitā Republikas pilsētas pašvaldību domas deputātam un novada pašvaldības domas deputātam, kur šīs prasmes ir noteiktas C līmeņa pirmajā pakāpē. Šīs prasības attiecībā uz valsts valodas prasmes pakāpi pašvaldības deputāta kandidātam ir pienākums ievērot jau tad, kad viņš piekrīt savas kandidatūras iekļaušanai kandidātu sarakstā. Taču jāatzīst, ka, lai pārbaudītu šīs prasmes, pietrūkst mehānismu. Bet tas ir cits jautājums. Tomēr, ja valsts valodas centrs likumā noteiktā kārtībā jau pēc tam, kad persona ir kļuvusi par deputātu, konstatē, ka viņa valsts valodas prasmes neatbilst konkrētiem līmenim, deputātam ir pienākums 6 mēnešu laikā apgūt valsts valodu ministra kabineta noteiktajā prasmes līmenī. Taču dīvainākais un, mūsuprāt, arī nesamērīgais ir tas, ka šādā situācijā šobrīd likums paredz, ka domas priekšsēdētājam ir pienākums nekavējoties, nodrošināt finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai deputāts varētu apgūt valsts valodu. Tātad finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta, no pašvaldības iedzīvotāju maciņiem. Vai tas ir samērīgi? Protams, ka tas nav samērīgi. Ja mēs paskatāmies dažus piemērus, kādi ir bijuši, un viens no pēdējiem kādā pašvaldībā Latgalē, doma pēc finanšu komitejas lēmuma ir lēmusi piešķirt deputāta valsts valodas prasmu apmācībai 2300 eiro. Vai tas ir samērīgi? Protams, ka tas nav samērīgi. Tādēļ mēs piedāvājam šobrīd izslēgt šo normu, kas uzliek par pienākumu pašvaldībai, sekt šos izdevumus no sava budžeta, un piedāvājam noteikt to, ka deputāts valsts valodas prasmes atjauno, es teikšu, pēdiņās, jo viņam būtu jāzina valsts valoda noteiktajā līmenī, par saviem līdzekļiem. Kolēģi, lūdzu, aicinu atbalstīt.
Pretpieteicies runāt deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, nu tiešām ir pienācis pēdējais brīdis, kad tiešām jāaktualizē šīs lietas un jārunā tieši par valodas zināšanām, kas attiec uz deputātu prasmēm. Zināt, es izstāstīšu vienu gadījumu no savas dzīves. Sakiet, vai kādam zālē ir šaubas par to, ka manas valodas zināšanas neatbilst vai neatbilst ministra kabineta noteiktajām prasībām? Bet kārtojot valodas eksāmenu savā laikā un saņemot attiecīgu apliecību, es ar mierīgu prātu aizgāju tālāk dzīvot un strādāt. Pagāja neliels laika posms un valsts valodas centrs izsauca mani uz valodas pārbaudi, jo ienāca signāls, ka lūk, man apliecība tika pirkta. Situācija izdzīves un tā skara tieši mani. Tāda gadījuma nav izņēmums, un tā ir, diemžēl, ir diezgan izplatīta parādība, ka administratīvus instrumentus mēs lietojam cīņā ar vai pret konkurentiem. Man šķiet, ka esošās un pastāvošās normas, kas ir iestrādātas likumā, pilnībā atbilst tām vajadzībām, kas šodien ir i domju, i Saeimas ikdienas darbā. Tāpēc es domāju, ka šīs te novitātes ir mākslīgi izdomātas un tikai palieli administratīvo slogu un nebūtu netaupa pašvaldību līdzekļus un pašvaldību budžetu. Es aicinu neatbalstīt šāda veida lietas, jo nekas izņemot kārtējās spriedzes vilni, tas neizsauk. Paldies.
Tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta status likumā, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 23 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā 47 deputātu iesniegtais lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, par korupcijas lobēšanas organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu un finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu. Personīgās atbildības izvērtēšana sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā, darbības laika noteikšanu. Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Balož kungs, jūs domājat, ko jūs darat? Jūs norunājat tik pārliecinošu runu par to, lai šo jautājumu iekļaut dienas kārtībā, ka koalīcijas deputāti noticēja. Noticēja, ka patiešām sešos mēnešos var to visu izmeklēt, ieraudzīt un tā tālāk. Nu, ko pēc sešiem mēnešiem mums nāksies dibināt vēl vienu komisiju? Komisiju divi. Balož kungs, nedariet vairs tā. Paldies.
Vārds deputātam Ringvaldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi! Protams, šai gadījumā bija pilnas iespējas rosināt uz sešiem mēnešiem šo komisiju izveidot. Es gan gribētu atzīmēt, ka pašreizajā brīdī šis te termiņš, kas tiek samazināts, ir parlamentārās prakses maiņa, un turpmāk, jebkura komisija parlamentāra izmeklēšanas, neatkarīgi no tā, kādu viņa termiņu arī nenoteiktu, teiksim, gadu, kā mums bija Zolitūdes izmeklēšanas komisijas gadījumā vai Citadeles komisijas izmeklēšanas gadījumā, turpmāk parlaments varēs grozīt pat uz mēnesi, kur ir atšķirība. Ja parlamentā, Loskuto kungs, jūs labāk būtu runājis savās korupcijas novēršanas komisijas sēdēs, nevis visu šo laiku sēdējis, atsēdējis un pelnījis algu. Nē, Alboldiņš, kundz, es jums neatbildēšu, es runāšu zāli.
Debates un nesarunājieties ar zāli.
Protams, es gribētu atzīmēt ko, kad likums nosaka, ka ja izmeklēšanas komisija nenosaka savu darbības termiņu, tad parlaments automātiski nosaka 3 mēnešu termiņu. Šai gadījumā nekur nav teikts, ka parlaments varētu samazināt parlamentārās izmeklēšanas komisijas termiņu, tāpēc turpmāk arī pat uz mēnesi vairākums var grozīt, un tā ir ne tikai parlamentārās prakses maiņa, tā ir Satversmes 26. Panta rūpja interpretācija. Ko es gribētu runāt? Es gribētu pateikt to šajā brīdī, ka parlamenta atbildīgā komisija, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, kuras pienākumos ir pāraudzīt procesu valsts policijā, drošības policijā, valsts robežsardzē, prokuratūrā, korupcijas novēršanas apkarošanas birojā, valsts ieņem dienestu finanšu policijas pārvaldē, muitas krimināla pārvaldē, mierīgi turpina darboties ar valdības izstrādātu likumprojektu aprūpēšanu, bet jānodarbojas parlamentām ne tikai ar likumdošanas darbu, jānodarbojas arī ar parlamentāro kontroli un situāciju, kas šobrīd ir, nav normāli, ka pašreizajā brīdī parlaments izliekās to visu neredzam. Bērziņa kungam Andrim, es šodien ieraudzīju 8 kāju uz galvu, viņš rūpīgi studē katru vārdu, kas tur rakstīts. Un es negribu celt, teiksim, šī savijas reitingu, lai gan viņam divās vietās bija piestādīta Saukrastu mājā un parlamentā, bet es gribu teikt, ka izlikties, neredzot, iebāst galvu kā Štrausam smiltīs un domāt, nē, tas nav ar mani, tas ar mani nenotiek, nu tas ir mazākā mērā bezatbildīgi. Un tāpēc doma, kāda bija pašreizē brīdī, kas ir transformējusies parlamentārās cīņas rezultātā, ir pastiprināt šo kontroli un mērķis katrā gadījumā ir sasniegts un pašreizējā brīdī šiem procesiem ir pievērsta uzmanība. Tāpēc es domāju, ka šai gadījumā tā ir kļūda, tā ir rupja 76. Panta interpretācija, bet nu, mēs pakļaujamies vairākums spiedienam bez šaubām. Tā pašā laikā, kāpēc tas 30 mēnešu termiņš tika nosprausts? Tāpēc, ka ja noteiktu gadu, jūs visticamāk piekristu, bet pēc gada šo komisiju nepagarinātu. Un tāpēc pēc sešiem šīs komisijas darbības mēnešiem, kur nav izpētīti faktiski iespējams neko, var tikai uzsākt šos procesus, visticamāk mēs nelūksim pagarināt šo termiņu, jūs tāpat neļausiet, jums ir bailes. Mēs taisīsim jaunu izmeklēšanas komisiju. Paldies.
Vārds deputātei Ingai Bitei.
Kolēģi, es domāju, ka nevajag satraukties par šiem sešiem mēnešiem, jo tas apliecina koalīcijas pārstāvju milzīgo cieņu pret opozīcijas spējām. Baložkungs, Bonderkungs, acīm redzot, koalīcija uzskata, ka opozīcija sešu mēnešu laikā spēs izdarīt to, ko koalīcija nav izdarījusi 10 un vairāk gadu laikā. Paldies milzīgs jums par šo komplimentu.
Vārds deputātei Solvitai Ābaltiņai.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tādas ļoti emocionālas debatas, bet man tikai Balojuši kungam dažas juridiskas atbildes. Un patīk, kā jūs esat ļoti labs jurists, ļoti labi uzstājieties un interpretējat un žestikulējat, kā nu vien mākat. Bet varbūt ir jāpaskatās sākumā to satversmu un izlasiet to satversmes pantu, kas nosaka parlamentāro komisiju izveidošanu tā pilnībā. Saima izveido noteiktiem gadījumiem. Varbūt jūs varētu atnākt šeit un paskaidrot, kas ir šis noteiktais gadījums. Kas ir šis konkrētais noteiktais gadījums? Spogulī es priecājos skatoties. Tā kā... Dažkārt nevisai priecājos skatoties uz dažām sejām zālēm, bet es domāju, ne par šo mēs diskutējam par parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kas tiešām ir instruments opozīcijai, lai izmeklētu, lai veiktu konkrētas izmeklēšanas, politiskas izmeklēšanas. Baložkungs, es esmu autori tam likumam, kas saucās parlamentārās izmeklēšanas komisija likums, un arī ļoti labi un rūpīgi es izpētīšu, kas šajā likumā ir rakstīts. Un nemaldiniet te par vienu mēnesi, nevar uz mēnesi, un tur ir precīzi ierakstīts, izveido uz konkrētu laiku, vai ja nav noteikts konkrēts laiks uz 3 mēnešiem. Tur vēl ir rakstīts, ka var pagarināt, ja ir nepieciešams, un vēl Baložkungs un Kūtrkungs, kādi deputātiem atvaļinājumi, par ko jūs runājat? Mums nav atvaļinājumi, mums ir jāstrādā. Nu, ja tik ļoti gribās tā izrakt tās nelikumības, tad taču ir jāstrādā dienu un nakti un arī vasaras laikā. Tā kā es nesaprotu, par ko ir jūs šis satraukums. Un tad vēl Baložkungs par tiem 30 mēnešiem. 30 mēneši ir precīzi 18. Gada, manuprāt, 7. Novembris. Tas ir tā diena, kad tiešām izbeidzās šīs saimas pilnvaras un kad sanāk jaunā saima. Bet vēlreiz atkal lasiet to likumu par tām parlamentārām izmeklēšanas komisijām. Viņas izveido vienas saimas laikā. Un, manuprāt, jūs vienkārši kārtējo reizi parādat, ka jūs gribat tikai imitēt darbu. Jo vienkārši nākt un katreiz bļaustīties, pēc katras sēdes, katrā komisijā vienkārši pierunāt pilnu kameru ar pilnīgām muļķībām, nepamatotiem apgalvojumiem. Kad tad būs tas ziņojums? Baložkungs, mēs gribam redzēt arī to ziņojumu un apspriest.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, tautas kalpa. Solvitā, forma nemaina saturu, ja? Tas ir punkts viens. Mēs gadu strādājām ar Maksimas parlamentāro izmeklēšanas komisiju un pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē mēs nosaucām septiņus atbildīgos politiski un morāli atbildīgos cilvēkus par 54 cilvēku nāvi lielveikalā Maksimā. 25 gadu laikā Latvijā lobismu likums joprojām nav. Es izstājos no jūsu vadītās komisijas, Loskutov kungs, jo viņa ir pilnīgi bezjēdzīga. Lūdzu, Adamsona kungs izstājās no jūsu komisijas, jo viņa ir bezjēdzīga. Treķaka Zenta izstājās no jūsu komisijas, jo viņa ir bezjēdzīga. Balodis Ringolds izstājās no jūsu komisijas, jo viņa ir bezjēdzīga. Jūs varat smieties, bet jūs imitējat darbību tajā apakškomisijā, par ko jūs arī saņemat algu. Šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas virsmērķis ir tas, kas jums bija jādara jau daudzus gadus pirms. Es izstājos no šīs komisijas. Jums ir lobisma likums vajadzīgs. Un jūs to nedarat. Solvit nepārtrauc man. Jūs ar... Tāpēc, ka atvainojat man, priekš tam ir komisija.
Saimeņu kungs, turpiniet debatas. Saki, tieši tā precīzi. Jums, lūdzu, nesarunājieties ar zāli.
Runājot par Balošu kungu priekšlikumu par to, ka 6 mēneši, Balošu kungs, man liekas, to visu var izdarīt nedēļā. Vienkārši 7 dienas, 7 naktis un 25 gadu mūsu pieredze valstī, kas ir bijusi, un lobismu likums ir, un viss notiksies, tāpēc, ka var imitēt darbību. Es vienkārši redzu, ka šeit 40, cik bija, 9 deputāti bija parakstījuši no koalīcijas par to, lai būtu šeit 6, 53. Tādi lobēti deputāti, ne? Ko jūs baidaties no tā lobismu likuma? Retorisks jautājums. Solvit nepārtrauc man, nekad, nekad nepārtrauc man. Paldies jums, lūdzu. Paldies.
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim otro reizi.
Lai es neizsauktu pārmetumu, ka es sarunājos ar zāli, es, protams, nevērsīšos pret Solvitu Aboltiņu. Es runāšu vispārīgi. Runājot par satversmē noteikto konkrētiem gadījumiem, šie konkrētie gadījumi var būt daudz un konkrētu gadījumu kopums, jo es citēju mūsu premjera Māra Kučinska teikto, ka faktiski organizētā noziedzība ir caur caurēm un te vairs nevar runāt par atsevišķu gadījumu. Tāpēc šeit konkrētā gadījumā ir jārunā par veselu virkni problēmām un tieši tāpēc arī nosaukumā ir runāts par šo te kapacitatīvo problēmu, kas atstāja iespaidu uz nodokļu iekasēšanu. Tas nav normāli, ka šādas izmeklēšanas komisijas vispār ir jāveido. Cilvēki mīļa, opozīcija prasa palielināt darbu Loskutova korupcijas novēršanas apakškomisijai, kas faktiski imitē darbu. Nu, beidziet, vienreiz mēnesī sanāk sportistu, tur caurām nedēļām sēž spriež. A, korupcija viss ir kārtībā. Rudenī mums ir knap vadītāja pārvēlēšanas. Tas likums ir tik tālu izmuļāts, ka viņi gan apstiprināja, ja? Bet beigās tāpat jau jūs visticamāk noraksiet to nabagstriņšona, kas šobrīd cenšas no viss sirds darīt. Ja? Un no sirds nav nekāda saistība ar partijas no sirds nosaukumu. Es domāju, ka šai gadījumā šī situācija ir traģiska. Vajag strādāt, nodarboties parlamentu komisijām, parlamentaram kontrolas lietām, nevis tikai imitēt likumdošanu.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, īsa pamācība, kā saimes deputātam ar vienu balsojumu nopelnīt 30 000 eiro? Ir jāiesniedz iesniegums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Uz vienu mēnesi tas īsti nedara. Labāk uz 30 mēnešiem, kas ir uz pilnu saimes ciklu, jo parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs par katru nostrādāto vai pavadīto, tas pēc viņa izvēles, mēnesi atbilstošajā komisijā papildus pie augas saņem 1 000 eiro. Kolēģi, tas var būt ironijai, bet es nesaprotu, par ko ir ņemšanās. Līdz šim komisijas par smagiem jautājumiem, citadeli un citi jautājumi ir tikušas izveidotas uz 9 mēnešiem, 12 mēnešiem, te pēkšņi vajag līdz saimes pilnvaru termiņu beigām. Kāda problēma, ja ir tiešām ļoti daudz darba? Saime pagarina noteikto termiņu, bet šobrīd tas vairāk izskatās par iespēju, par tādu izdevību izveidot sev piepelnīties, strādājot šādas izmeklēšanas komisijas vadībā. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam otro reizi.
Kolēģi, no šīs tribīnes tika vaicāts, kas tad ir noticies, kāpēc tad šādu komisiju nepieciešams izveidot? Skandāls valsts ieņēmuma dienestā ar ļoti daudziem darbiniekiem, kuri ir, teiksim, ar tik neskaidriem ienākumiem, ka matas lienas stāvs, ja būtu tik īsti, ka varētu uzslieties. Latvijas valsti neņem OECD dēļ naudas atmazgāšanas dēļ, un it kā valsts amatpersonas par to neko nezinātu un tā tālāk. Un tikko Eiropas parlamenta pasūtītais pētījums par to, ka Latvija gadus zaudē līdz 5 miljardiem eiro korupcijas dēļ. Nepietiek iemesli. Viss ir jūsu acu priekšā, draugi.
Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, savā ziņā jau prieks par kolēģi aktivitāti darboties un risināt šos jautājumus, bet šoreiz tiešām ceru, ka darbs būs tiešām pie konkrētām lietām palīdzot vai valsts ieņēmuma dienestam vai kam risināt samilzu šos jautājumus, nevis vienkārši secinot beigās, kad konkrēti cilvēki redz ir vainīgi pie visām tām lietām, kas notiek šai valstī, jo, diemžēl, iepriekšējā parlamentārā izmeklēšanas komisija par zolotūdes jautājumiem izmantoja šo 54 cilvēku traģēdiju sava PR celšanai, dažādu suņabūdes sižetu veidošanai, un rezultāts, diemžēl, īsti nebija nekāds. Tādēļ ceru, ka labosieties. Paldies.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, es ļoti uzmanīgi klausos debatas, un es līdz galam tomēr nesaprotu, no iesniedzēju puses, kuri plānoja noteikt šīs komisijas darbam 30 mēnešus. Kāds tad ir bijis patiesais mērķis, jo šeit viens no iesniedzēju pārstāvjiem norādīja to, ka komisijas uzdevums ir konstatēt trūkumus, tos novērst, un tam, protams, var piekrist, jo kādu laiku atpakaļ mēs arī strādājām ar grozījumiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumā, kur cits starpā noteicām, kā beidzoties komisijas darbam ir jāsagatavo ziņojums, jāiesniedz šis ziņojums prezidijām, attiecīgi arī šis ziņojums ir jāpublicē oficiālā izdevumā Latvijas vēstnes. Savukārt tālāk šis ziņojums ir nosūtāms tām institūcijām, kuru kompetences jomā ir konstatēti attiecīgie iespējamie problēmu jautājumi, lai izvērtētu šo problēmu jautājumu novēršanu. Taču, ja mēs skatāmies kopsakarā ar kalendāro grafiku, kā jau minēja Aboltiņas kundze, 30 mēneši, tā faktiski ir nākamā saima. Tātad nākamā saima šo uzdevumu neveiks atbilstoši likumam. Faktiski sanāk tā, ka komisija strādā, ir kaut kāds ziņojuma projekts, varbūt ir konstatēti trūkumi, par to tiek daudz runāts, bet patiesībā šis mērķis, konstatēt trūkumus un novērst trūkumus, netiek sasniegts. Līdz ar to es domāju, ka šeit nevarētu būt problēma arī ar Satversmes 26. Pantu, jo nu, mēs nevaram aiziet līdz absurdam un teikt, ka šādā veidā var sasniegt mērķi, tikai strādājot, bet nenovēršot tos trūkumus. Es domāju, ka šeit iespējams ir kādi politiski mērķi, taču šie mērķi neatbilst parlamentārās izmeklēšanas likuma mērķiem un arī Satversmes 26. Pantam. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47 deputātu iesniegto lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu un finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu, personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā, darbības laika noteikšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 55 pret 34 atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar iesniegtajiem deputātu jautājumiem informēju. Deputāti Ādamsons, Urbanovičs, Nikiforovs, Artūrs Rubiks, Stutins iesnieguši deputātu jautājumu par masu informācijas līdzekļu izplatīšanu, ko nododam ministru prezidentam Mārim Kučinskim atbildes sniegšanai. Deputāti Liepiņš, Rukšs, Šits, Bondars, Bitte, Šimfa iesnieguši deputātu jautājumu par ministru kabineta noteikumu neatbilstību valsts valodas likumam, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Deputāti Dolgopolovs, Ādamsons, Urbanovičs, Tretjeka, Zemļinskis iesnieguši deputātu jautājumu par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra mucinieki, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, atgādinu, ka pēc Saeimas frakciju padomes un Saeimas prezidija kopējās sēdes pēc Saeimas sarkanajā zālē notiks kārtējās mācības deputātiem un darbiniekiem, kuri strādā ar klasificēto informāciju. Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde šodien būs 12.30 tautsaimniecības komisijas zālē.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies zālē Andrejs Elksniņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Ainars Latkovskis, Romāns Nežeckis, Igors Pimenovs, Sergejs Patapkins, Kārlis Seržants, Jūlijs Stepaņenko ir Jānis Trupaunieks. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!